นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุตุตรังอุปปัจจายังนัมมาสามิก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าถึงวันเข้าพรรษาอีกแล้วสำหรับพระสงฆ์เราให้ความสำคัญกับพรรษามากซึ่งเห็นได้จากการนับอายุในพระสงฆ์ในสถาบันเราจะไม่ถามกันว่าบวชได้กี่ปีเราจะถามกันว่าบวชได้กี่พรรษาครับพรรษานี่สำคัญแต่พรรษานั้นเป็นเรื่องสมุติก็จริงแต่คำว่าสมุติไม่ได้หมายความว่าเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องไม่จริงเป็นความจริงประเภทหนึ่งแล้วมนุษย์เราได้พัฒนาโลกพัฒนาความเป็นอยู่ได้ถึงขั้นนี้เพราะเราเก่งในเรื่องการสร้างสมุติขึ้นมาคือสมุติคือตกลงกันแปลง่ายๆว่าตกลงกันนั้นธนบัตรเนี่ยธนบัตรโดยธรรมชาติก็ไม่มีอะไรเป็นวัตถุอย่างหนึ่งแต่เราตกลงกันว่ามีค่าซื้อของได้ดังความจริงเราแยกออกได้สองอย่างความจริงที่เป็นจริงโดยธรรมชาติและความจริงที่เป็นจริงโดยสมมุติแล้วมนุษย์เราถือว่ามีความสามารถพิเศษในการสร้างความจริงระดับสมมุติเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างคำว่าเงินนี่ก็เป็นเรื่องถ้าเป็นโลหะอย่างนี้ก็เป็นความจริงแบบธรรมชาติแต่ถ้าเงินที่เราใช้ในความหมายเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเป็นความจริงที่เราสร้างขึ้นมาและเพราะเราฉลาดพอที่จะสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาที่เรียกว่าเงินเราจึงมีระบบเศรษฐกิจถึงขนาดนี้ทั้งด้วยข้อดีและข้อเสียดังการศึกษาเรื่องนี้นี่สำคัญเพราะว่าทุกข์จะเกิดขึ้นในชีวิตบ่อยๆเพราะเราสับสนระหว่างความจริงระดับสมมุติและความจริงโดยธรรมชาติทำไมมันจึงเป็นปัญหาเพราะถ้าเราเอาจริงเอาจังกับสิ่งสมมุติจนเกินไปมันจะทำให้จิตใจหลงแล้วความยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมันจะเกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนั้นเราดูสมมุติบางอย่างมีประโยชน์มากสมมุติบางอย่างนี่มีโทษมากกว่าคุณแต่ถ้าเรามีความคิดพิจารณาเพียงพอเนี่ยสมมุติที่ทำให้ใช้ในการปฏิบัติของเราได้ดีอย่างเช่นเรื่องเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยเป็นไม่ใช่สมุดที่เราสร้างขึ้นมาว่าเป็นสมุดของพระพุทธเจ้าเองที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติในสมัยพุทธกาลคือพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าพระธรรมคือส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและเปิดเผยเนี่ยธรรมก็คือสิ่งที่เป็นจริงโดยธรรมชาติแต่พระวินัยก็เป็นความจริงระดับสมมุติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเพื่อเอื้อต่อในการปฏิบัติธรรมนั้นพุทธองค์บัญญัติเรื่องพรรษาโดยเหตุผลอะไรก็ตามที่บันทึกไว้ในตำราบอกว่าในสมัยนั้นชาวอินเดียส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่าพืชทั้งหลายมีชีวิตมีความเชื่อในสิ่งที่เป็นดินน้ำไฟลมว่ามีวิญญาณแล้วก็ถือนั้นการพุทธองค์จึงบัญญัติวินัยหลายข้ออย่างเช่นห้ามพระตัดต้นไม้ห้ามพระตัดหญ้าห้ามพระขุดดินสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นบาปกรรมในตัวของมันเองแต่เพราะพุทธองค์ต้องการให้สถาบันสงฆ์เป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพของสังคมอินเดียในสมัยนั้นซึ่งในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับบาปกับกรรมโดยตรงอนุโลมตามความเชื่อของเขาเพราะว่าสถาบันสงฆ์จะอยู่ได้ก็โดยศรัทธาของญาติโยมผู้ถวายปัจจัยสี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ไม่เคยกล่าวสิ่งที่ไม่จริงเพื่อเอาใจชาวบ้านและเพื่อจะช่วยในการเผยแผ่แต่ในเรื่องความยึดถือของชาวบ้านบางอย่างพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อพฤติกรรมของสงฆ์จะไม่เป็นที่ขัดความรู้สึกของชาวบ้านในเรื่องที่ไม่จำเป็นทีนี้นอกจากความเชื่อถือของชาวบ้านแล้วพระในศาสนาเชนซึ่งในสมัยนั้นก็มีแพร่หลายก็ถือเรื่องอหิงสาอย่างเข้มงวดมากในสายตาของชาวพุทธที่เกินพอดีอาตมาเองก็ยังเคยเจอพระเชนในระหว่างการเดินทุดงในประเทศอินเดียซึ่งท่านเดินไปด้วยการกวาดทางไปเรื่อยๆ คือบริขารของพระทุดงเชนฮะไม่มีกรดที่มีไม้กวาดไม่กว่าเพื่อจะได้มั่นใจว่าไม่ได้เหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยในระหว่างการเดินและในอินเดียก็ถือกันว่าช่วงหน้าฝนมันจะก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่บนดินเยอะยากที่จะเดินโดยไม่เหยียบสัตว์ ฉะนั้นจะเป็นธรรมเนียมตั้งแต่ไหนไม่ทราบว่านักบวชไม่ควรจะออกเดินธุดงค์ช่วงหน้าฝนทีนี้พระพุทธองค์จึงบัญญัติเรื่องพรรษาการเข้าพรรษาการออกพรรษาตั้งแต่เดือนเพ็ญเดือนกรกฎาถึงตุลาคม3เดือนแต่ถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อการห้ามหรือการเลี่ยงการเดินในเวลาฝนตกเราจะไปบัญญัติเป็น3เดือนตั้งแต่วันนั้นถึงวันนั้นไม่ได้ไม่ต้องบัญญัติว่าวันไหนฝนตกหรือวันไหนชื้นๆห้ามออกนอกวัดหรือห้ามออกนอกกุฏิแต่นั้นทำบัญญัติ3เดือนเพื่อเป็นการแสดงว่าเราเห็นด้วยหรือว่าเรายินดีจะปฏิบัติตามแต่ในภาคปฏิบัติก็คงไม่มีผลอะไรมากตั้งแต่สมัยพุทธกาลเข้าพรรษาพระก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษคือที่เราไม่ได้เดินทางกันอยู่ด้วยกันแล้วในสายวัดป่าเราจะเน้นสองเรื่องเน้นเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็เน้นการอบรมพระวินัยนั้นให้ความสำคัญให้ความเคารพทั้งธรรมทั้งวินัยอย่างเป็นพิเศษซึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าออกพรรษาแล้วไม่มีใครนั่งสมาธิออกพรรษาแล้วไม่มีใครสนใจพระวินัยแต่พอเราบัญญัติว่าเนี่ย3เดือนนี้90วันนี้เราตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษเราจะมีหลักในการ การเลือกว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นให้เอาวางไว้ก่อนเรื่องการก่อสร้างเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ไม่จำเป็นเรางดไว้ก่อนจะในถ้าเป็นคติธรรมให้ญาติโยมเราก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วแต่การที่เราบัญญัติระยะเวลา3เดือนเป็นช่วงเข้าพรรษาอาจจะสมทานขอวัดปฏิบัติที่เข้มงวดหน่อยซึ่งเราอาจจะไม่มั่นใจว่าในจะรักษาตลอดชีวิตได้ก็คงไม่ไหวแต่ถ้าจะรับมาสมทานชั่วระยะหนึ่งมันก็จะเป็นการท้าทายที่ดีแล้วพอออกพรรษาถ้าทำได้อย่างไม่ขาดไม่ปกพร่องก็จะมีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นว่าบางคนสมถานว่าช่วงเข้าพรรษาที อดข้าวเย็นตลอดพรรษาสมัยอยู่วัดนานาชาติลูกศิษย์วัดหลายคนก็สมถานอย่างนั้นถ้าวิถีชีวิตเรื่องสุขภาพไม่อำนวยหรือว่าความการทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำให้อย่างเช่นการเลี้ยงลูกเป็นต้นอาจจะทำให้ไม่สะดวกเราอาจจะเอาแค่ทุกวันพระถือศีล8ทุกวันพระอดข้าวเย็นหรือข้อใดข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนของเราที่ยังไงมันแก้ไม่ได้สักทีพอเราบัญญัติเราสมมติว่า3เดือนนี้เป็น3เดือนที่พิเศษเป็นช่วงเข้าพรรษาเราจะใช้เวลานี้ให้ชนะเรื่องนี้ให้ได้ดังเราก็ทบทวนข้อวัดปฏิบัติของเราอย่างหลายคนตั้งใจจะ นั่งสมาธิทุกวันแต่ว่าได้มั่งไม่ได้มั่งมันไม่ได้สม่ำเสมอต่อเนื่องทีนี้เราพอเข้าพรรษาเอา90วันนี้เนี่ยต้องทุกวันไม่ให้ขาดแม้แต่วันเดียวหรือจะทำวัดสวดมนต์ทุกวันไม่ให้ขาดคือนี่ก็คือการอธิษฐานในการอธิษฐานทำให้จิตใจเราเข้มแข็งคือไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าวันนี้มีเวลาไม่มีเวลาวันนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยคืออานิสงส์ของการอธิษฐานคือไม่คิดแล้วเรื่องเหตุผลว่าจะได้หรือไม่ได้จะอันนี้ก่อนอธิษฐานถ้ารู้สึกไม่ได้จริงๆเราก็ไม่ต้องอธิษฐานแต่ถ้าอธิษฐานแล้วต้องทำแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างบารมีอธิษฐานบารมีขึ้นมาให้จิตใจมันรู้สึกมีกำลังแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีอย่างเช่นโอ้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยอธิษฐานทำวัดสวดมนต์ทุกวันไม่ให้ขาดแล้วทำได้เหมือนกันรู้สึกความภาคภูมิใจตัวเองทำไมเออมันไม่ยากเหมือนที่คิดมันอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่าคือการปฏิบัติที่เราก็มีเป้าหมายสูงสุดถ้าพระสงฆ์ก็เรียกว่าพระนิพพานมรรคผลนิพพานถ้าคารวาสผู้ครองเรือนก็ยังถือว่าการบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยเจ้าขั้นแรกก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เลือวิสัยของผู้ที่ดำเนินชีวิตถูกต้องตรงตามคำสอนพุทธเจ้าแต่นั่นก็คือเป้าหมายใหญ่แต่ในเดียวกันเราจะรู้สึกโอ้นั่นก็อีกนานดังนั้นในเราควรจะมีเป้าหมายย่อยเป็นระยะเพื่อจะมีความรู้สึกก้าวหน้าบ้างแม้แต่ห้าปีที่แล้วคงแค่นี้ก็คงทำไม่ได้หรอกแสดงว่าเราได้นะคือก็ต้องมีการทดสอบตัวเองแล้วก็ต้องมีการฝืนความรู้สึกตัวเองอยู่บ้างอย่างเช่นเรื่องความพอดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนพอดีลุงโพชาได้ชอบอุปมาเหมือนพายเรือข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวถ้าเรามุ่งพายตรงไปเนี่ย กระแสน้ำก็จะผัดออกไปมันจะไม่ตรงท่าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วเขาจะพายทวนกระแสน้ำสักน้อยหนึ่งเพื่อว่าไอ้น้ำไอ้กระแสน้ำก็จะผัดลงมาสุดท้ายแล้วก็ตรงไปดังการเข้าท่าฟังโน้นก็คือปฏิบัติอย่างพอดีแต่เราแต่ละคนก็มีกิเลสเนาะที่เราควบคุมได้บ้างหลงอยู่บ้างดังนั้นเราเมื่อเราจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานให้มันไอ้มันหนักกว่าแล้วมันฝืนความรู้สึกนิดหน่อยเพื่อจะยังมีโอกาสที่จะได้ชนะใจตัวเองถ้าอธิษฐานอะไรมันง่ายเกินไปก็ทำแล้วก็ไม่ได้อานิสงส์คือไม่มีความรู้สึกว่าได้ชนะใจตัวเองหรือว่าได้ทำในสิ่งที่ทำได้ยากนั้นการชนะใจตัวเองเป็นระยะแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่คนอื่นเขาไม่เห็นยากแต่นี้จะเป็นการช่วยให้มีรักษากำลังใจรักษาความกระตือรือร้นในการปฏิบัติในระยะยาวเพราะเรื่องนี้ ก่อนจะบรรลุธรรมเนี่ยคงไม่มีใครรับประกันใช่ไหมว่าจะได้ในชาตินี้แต่ที่เรารับประกันได้ว่าเราก็พยายามก้าวหน้าในชาตินี้แล้วชาติหน้าถ้าทำยังไม่ถึงที่สุดเรามีฐานที่ดีที่เราจะได้อาศัยในการเดินทางต่อไปนั้นการเอาชนะใจตัวเองพระพุทธองค์ทรงยอมรับว่ายากแสนยากพระองค์ยังเปรียบเทียบกับนักรบชนะศัตรูในสนามรบถึงพันคนก็ยังยากกว่าก็ยังง่ายกว่าการชนะใจตัวเองแล้วพระพุทธองค์ก็ยังตรัสไว้ว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่ร้ายกาจเท่าจิตใจของตัวเองที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสและไม่มีเพื่อนที่ไหนที่จะดีที่จะไว้ใจได้เท่าจิตใจที่ชนะกิเลสได้แต่มันก็อยู่ที่เราพอถึงช่วงเข้าพรรษาก็มีลูกศิษย์หลายคนออกบวชชั่วคราวนั่นก็จึงทำให้นึกถึงเรื่องการอุปสมบทแล้วระลึกถึงเด็กหนุ่มในสมัยพุทธกาลเด็กคนนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่ารัฐบาละรัฐบาละได้อยู่ในประเทศกุรุซึ่งปัจจุบันนี้จะแถวกรุงเดลีอยู่ทางกลางของประเทศอินเดียพระพุทธองค์ทรงจาริกไปแล้วแสดงธรรมในเมืองทำไมจำชื่อไม่ค่อยได้อุลโกติกะโกติตะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหนุ่มคนหนึ่งลูกเศรษฐีในเมืองเกิดศรัทธาในการปฏิบัติธรรมแล้วความคิดที่เกิดขึ้นว่าถ้าดำเนินชีวิตอย่างนี้ต่อไปยากที่จะเข้าถึงหัวใจของธรรมได้ยากที่จะบรรลุธรรมนั้นจึงเกิดความปรารถนาจะออกบวชหลังจากฟังเทศแล้วชาวบ้านก็กลับบ้านกันหมดแล้วรัฐปาละจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขออุปสมบทในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าแล้วขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่หรือยังถามว่ายังพระพุทธเจ้าบอกถ้ายังพ่อแม่ไม่อนุญาตแอนก็อุปสมบทไม่ได้รัตปาละจึงวิ่งกลับบ้านขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ด้วยศรัทธาแรงกล้าพ่อแม่ตกใจก็พ่อแม่ก็ไม่ใช่พุทธเพิ่งจะได้เข้าฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกพุทธเจ้าก็ทุดงมาได้ข่าวว่าเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าก็อยากฟังแต่เห็นลูกศรัทธาเร่งกล้าจะออกบวชก็ตกใจเลยว่ารัฐปาละไม่อยู่ที่นี่ก็สุขสบายไม่เคยทนทุกข์แล้วจะไปอยู่เป็นพระได้ยังไงในลำบากลำบนทรมานมากนะ กลัวลูกจะไม่ไหวกลัวลูกจะทรมานนี่ลูกก็ไม่สนใจบอกว่าเป็นรัตปาลเป็นลูกคนเดียว อยู่ที่นี่เธออยู่ที่นี่ทำทำคุณงามความดีทำบุญไปศึกษาไปแต่อย่าเพิ่งทิ้งพ่อแม่พ่อแม่จะคิดถึงแต่รัตปาลก็มีแต่ยืนยันว่าจะขอบวชพ่อแม่ขอครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่ได้รัตปาลจึงประท้วงถ้าสมัยนี้ก็คงไม่กล้านะถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เด็กหนุ่มก็จะบอกว่าถ้าไม่อนุญาตผมจะงอนหลายวันแต่รัตปาลก็ไม่รัตปาลก็นอนอยู่กับพื้นบอกว่าอยู่ตรงนี้มีทางชีวิตแล้วมีทางเลือกสองก็คือตายกับบวชถ้าไม่บวชก็ตายดีกว่าที่แรกคุณพ่อแม่ของคิดว่าก็คงไม่จริงใจหรอกเดี๋ยวหิวข้าวเย็นก็จะกินอยู่หรอกแต่เวลาผ่านไปหนึ่งวันสองวันสามวันเสือก็ยังนอนอยู่นั้นพ่อแม่ก็ใช้วิธีการทุกวิธีการทั้งเจอดุจะคู่จะขอร้องจะร้องไห้จะเอาเพื่อนมาช่วยขอร้องไม่สนจะออกบวชอย่างเดียวสุดท้ายเพื่อนสนิทก็ไปกระซิบหยมคุณพ่อคุณแม่ว่าเอาจริงเอาจังนะครับถ้าไม่ให้บวชแล้วคงยอมตายจริงๆพ่อแม่ก็เลยยอมแต่มีขอแม่ว่าถ้าบวชแล้วนิมนต์กลับมาเยี่ยมมั่งได้ขอมาเยี่ยมมั่งฉันก็คงรับก็รัตปาละก็ เขาเฝ้าพุทธองค์ตรัสไปว่าได้รับอนุญาตแล้วก็แต่คงไม่สารภาพว่าไปแบล็กเมลพ่อแม่แต่พุทธองค์ก็รับไว้แล้วก็พระรัตปาลแล้วก็ตามพระพุทธองค์จาริกกลับไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ขออนุญาตออกปลีกวิเวกปลีกวิเวกแล้วก็ปฏิบัติแบบเข้มข้นแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปไม่นานจึงเข้าเมืองสาวัตถีไปเฝ้าพุทธองค์ขออนุญาตกลับบ้านไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่พระพุทธองค์ทรงชัยยานก็รู้ว่าอู้องค์นี้ไม่สึกแน่ก็เลยอนุญาตรัตปาละก็เดินกลับไปก็คงหลายร้อยกิโลเหมือนกันไปถึงบ้านก็พักในราชุทยานนอกเมืองตอนเช้าเดินเข้าไปในเมืองรับบาตรพอเดินเข้าซอยที่บ้านยมพ่อยมแม่อยู่นะยมพ่อกำลังนั่งตัดผมอยู่หน้าบ้านเห็นพระในพุทธศาสนาเดินมามันมองไม่เห็นว่าเป็นลูกชายเป็นพระลูกชายคงตาไม่ดีโอ้ยพวกไอ้สมณะพุทธศาสนาพวกหัวโล้นห้ามใส่บาตรนะเข้าไปในบ้านนี้ปิดประตูปิดหน้าต่างเนี่ยพวกนี้ไม่เอาคือรังเกียจคืออนุญาตแต่ไม่ศรัทธานะพอดีพระรัตปาละไม่ได้อาหารบิณฑบาตจะกลับมาก็กลับหลังบ้านก็เห็นไอ้ทาสีทาสผู้หญิงกำลังจะทิ้งขนมบูดขนมคูมาศที่มันปูดแล้วพระรัตปาละก็เลยบอกว่าโยมเอกขนมปูดนั้นถ้าจะเอาไปทิ้งใส่บาตรอาตมาได้ไหมนี่เขาเลยจะเอาขนมปูดใส่บาตรพวกเขาไกลแล้วจะรู้ว่าเป็นใครตื่นเต้นเลยวิ่งเข้าบ้านบอกโยมแม่ของท่านว่าท่านกลับมาแล้วท่านกลับมาแล้วโอ้คุณแม่ก็ด ดีออกที่ใจถ้าเป็นจริงเนี่ยจะปล่อยไม่ต้องเป็นทาสอีกแล้วคุณแม่ก็วิ่งไปหาพ่อก็ลุกตัววิ่งออกไปนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์มาฉันพระรัตปาลาบอกว่าฉันเรียบร้อยแล้วคือพระสมัยนั้นจะไม่คือพระธุดงค์เนี่ยบางทีท่านก็หาที่หลบที่ไม่พลุกพล่านนั่งฉันอยู่ในบาตรอยู่ตรงนั้นท่านฉันขนมบูดเป็นอาหารท่านอาตมาอิ่มแล้ววันนี้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ขอนิมนต์ฉันได้ไหมครับได้พรุ่งนี้ได้ขอวันรุ่งพอพระรัฐบาลกลับไปพักที่พระราชอุทยานพ่อก็เลยสั่งคนนั้นเอาเงินเอาทองมาหมดเลยห้องรับแขกนี่ก็เอากองเงินกองหนึ่งกองทองกองหนึ่งสูงบอกว่าถ้าคนยืนอยู่ข้างนี้มองคนข้างนอกไม่ได้แสดงว่าต้องสูงกับ2 เมตรแล้วก็ปิดม่านเอาไว้แล้วก็เอาภรรยาเก่าให้เรียกมาแต่งตัวให้สวยที่สุดให้แต่งให้เครื่องประดับเสื้อผ้าที่สวยที่สุดฮะพรุ่งนี้ท่านจะมาที่บ้านพระรัตบาละก็เดินว่านั่งลงนี่ก็ครั้งนี้กองทองก็นี่กองเงินพ่อก็เปิดออกมานี่ของแม่นี่ของพ่อให้นิมนต์ศึกษาจะได้ใช้แล้วก็ยกให้ลูกทั้งหมดเลยเนี่ยเงินนี้เนี่ยจะได้ทำบุญได้เยอะนะจะทำบุญที่ไหนก็ทำซะพ่อแม่ไม่ขัดข้องทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ไปเลยพระรัตปาลาเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านก็โยมถ้าขอแนะนำหน่อยได้ไหมเอากองเงินกองทองขึ้นเกวียนเข็นไปที่แม่น้ำของข้าแล้วก็ทิ้งลงไปในน้ำหมดเลยเพราะทรัพย์สมบัติเงินทองนี่ทำให้จิตใจยอมพ่อฟุ้งซ่านวุ่นวายมานานแล้วโอ้พ่อก็ตกใจก็ยังมีหวังก็เรียกเมียเก่ามาเมียเก่าก็วิ่งเข้ามาจับเท้าท่าน ท่านก็บอกว่าท่านไม่สนใจเลยท่านเรียกว่าน้องหญิงพอเรียกเมียเก่าว่าน้องหญิงคงน้อยใจมาโอ้ยท่านเรียกว่าน้องหญิงบางคนก็ล้มสลบเลยก็มีแล้วพระรัตบาลาเลยจึงเทศเรื่องอสุภกรรมฐานเพราะว่าร่างกายของคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันสวยมันงามด้วยของมันเองมันของเหม็นมันเป็นของไม่สะอาดมีแต่โครงกระดูกมีแต่อาการ32อะไรแต่ว่าถ้าแต่งตัวเสื้อผ้าแพงๆแล้วก็แต่งผมแต่งหน้าแต่งนั่นเนี่ยคนโง่อาจจะหลงแต่ผู้ที่เขาถึงทำไม่หลงแล้วไม่สนใจพอเลยครับหมดไม่จนปัญญาแล้วพระรัตปาละจึงออกจากบ้านที่จริงท่านก็คงไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่ว่าท่านบอกว่าไม่ได้ต้อนรับเหมือนโยมพ่อโยมแม่ต้อนรับเหมือนโยมพ่อเป็นนายพรานและเราเป็นเหยื่อแต่เราเป็นเหยื่อที่ไม่ติดบ่วงจึงขอลาท่านก็มีเมตตาจะมาโปรดพ่อแม่แต่พ่อแม่ยังไม่พร้อมที่จะรับการโปรดซึ่งต่อมาไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านสามารถโปรดยมพ่อยมแม่ได้แต่ในวันนั้นก็จบอยู่แค่นั้นแล้วท่านก็ไปพักที่ราชอุทยานเหมือนเดิมพอดีพระราชาชื่อโกราวยะก็จะไปพักกลางวันเสด็จเข้าไปในราชอุทยาน เจ้าหน้าที่ไปบอกว่ามีพระธุดงค์มาพักโอ้ทำดีจะได้ไปสนทนาธรรมโกรวายะก็เข้าไปกราบแล้วเห็นเป็นแล้วจึงทราบจากเจ้าหน้าที่เป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมืองยังนุ่มอยู่พระราชาองค์นี้จึงไปกราบแล้วผมมีข้อสงสัยครับว่าเอส่วนมากคนที่ออกจากโลกไปอยู่วัดหรือว่าไปก็เพราะมีความพลัดพรากอย่างเช่นว่าแก่แล้วคิดว่าจากนี้ไปจะทำมาหากินจะหาเงินหาทองอะไรคงไม่ไหวแล้วออมบวช ดีกว่าหรือจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเรื้อรังหรือว่ายังไงโอ้คงไม่มีแรงหาเงินหาทองให้เพิ่มกว่านี้ออกบวชดีกว่าหรือว่าจะเคยมีเงินมีทองแล้วก็เกิดผัดพรากจากเงินทองแม้บริษัทเจ๊งหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกว่าหมดเงินแล้วไม่รู้ไม่มีปัญญาหาเงินเพิ่มให้กลับมาสู่สภาพเดิมมาออกบวชดีกว่าหรือว่าคนรอบข้างครอบครัวญาติพี่น้องตายจากไปพลัดพรากจากไปรู้สึกเหงาไม่มีใครออกบวชดีกว่าพระราชาองค์นี้บอกว่าเท่าที่เห็นนะคนที่ออกบวชนี้จะด้วยความพลัดพรากอย่างนี้เพราะแก่พลัดพรากเพราะออกบวชเพราะแก่เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรทั้งโลกไม่เป็นไม่ได้อีกแล้วหรือว่า เพราะหมดเงินหมดสิทธิ์ที่จะเจริญทั้งโลกแล้วหรือว่าเหงาอยู่คนเดียวแต่ดูท่านเนี่ยท่านก็ยังไม่แก่ท่านดูแข็งแรงยอมพ่อก็รวยญาติพี่น้องทั้งบ้านนี่ก็เยอะแล้วจึงสงสัยว่าทำไมท่านจึงออกและพระรัฐบาลก็ตอบด้วยการสรุปคำสอนพุทธเจ้ามีสี่ข้อซึ่งเป็นก็เหมือนก็จะเป็นการตอบสี่ข้อของพระราชาและท่านบอกว่าข้อแรกก็คือโลกนี้ไม่มีอะไรมั่นคงทุกอย่างความชราก็จะชักพาไปข้อที่สองเราโลกนี้ไม่มีที่พึ่งอยู่ในโลกนี้โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆนะสุดท้ายแล้วก็ต้องทิ้งไป แล้วท่านก็เลยพระราชาก็ยังไม่ชัดเจนพระรัฐบาลก็เริ่มขยายความว่าแต่ก่อนนี่ไอ้พระราชาแข็งแรงใช่ไหมเล่นกีฬาเมื่อมีสงครามไอ้ก็เป็นก็นำกองทัพเข้าไปใช่ไหมแข็งแรงใช่ครับแข็งแรงและทุกวันนี้เป็นอย่างไรก็แก่แล้วไม่ค่อยมีแรงแล้วที่จริงเลยบางทีจะเดินไปตั้งใจจะย่างไปทางนี้ขาก็ไปทางนี้ก็มีนั่นแหละก็บอกว่าพระไอ้ความชราเนี่ยต้องชนะกำลังวังชาทุกคนถึงจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากแค่ไหนไม่มีใครจะห้ามความชราได้อาจจะมีตกแต่งให้ดูดีแต่ภายในนี้ความชราก็เจริญไปทั้งโลกนี้ไม่มีใครที่ปลอดภัยจากความชราอายุของเราเพิ่มขึ้นทุกวันนะความชราเป็นสิ่งคุกคามชีวิตของคนถ้าเรา หลงเวลาเราก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่คิดว่านี่เรามีสิทธิที่จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ยอมระลึกถึงอนาคตไม่ยอมคิดแล้วไม่สบายใจคิดแล้วกลัวคิดแล้วเศร้าไม่คิดดีกว่า อย่างนี้ก็คือความประมาทนั้นเมื่อเราระลึกถึงว่าเอกำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังคล่องแคล่วนี่มันเป็นเรื่องชั่วคราวความชรารอคอยข้างหน้าจึงทำให้เราเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมหรือการออกบวชเพราะถ้าปล่อยให้แก่แล้วไม่รู้ว่าจะปฏิบัติถึงไหนนี่ขอสารภาพว่าอาตมาไม่ได้พูดตรงตามพระบาลีนะมีขยายความนิดหน่อยนะเพื่อให้ข้อที่สองว่าโลกนี้ไม่มีที่พึ่งที่ไหนพระราชาท่านก็งงผมเขามีไอ้ลูกน้องมีบริษัทบริวารมากมายมีไอ้ทำไมจะไม่มีที่พึ่งมีเรื่องไม่พอใจมีเรื่องที่ต้องการแค่นี้เขาก็จะวิ่งมารับใช้ท่านรัตปาลาบอกว่าเอาอย่างนี้ท่านเคยป่วยหนักๆไหมเคยประชวนหนักๆไหมเคยถึงขั้นที่ทุกคนคิดว่าจะสวรรคตแล้วแต่เวลาเราเจ็บปวดมากๆเนี่ยนอนประชวนนอนป่วยแล้วจะมีเรียกใครมาช่วยแปลงเวทนาออกไปได้ไหมว่าตัวนี้มารับเวทนาของข้าพเจ้าหน่อยแบ่งให้คนนั้นคนนั้นเนี่ยเรียกเข้ามาไม่ว่าเขาจงรักภักดีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีใครรับได้ใช่ไหมคือเวลาเราทุกข์นะไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งให้เราได้สิ่งแวดล้อมความร่ำความรวยไม่มีอะไรจะช่วยเราได้เป็นเรื่องของเราคนเดียวตอนถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีกำลังใจเราไม่มีวิชาอันไหนที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น เรียกว่า อยู่คนเดียว เรียกว่าไร้ที่พึ่งเพราะที่พึ่งไม่มีอะไรอยู่ในโลกที่พึ่งจะต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมตอนถึงจะยังหนุ่มยังสาวอยู่เราก็ต้องรีบสร้างปัญญาสร้างความอดทนสร้างความรู้เพื่อจะรับมือกับเวทนาหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคตหรือความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้น ทีนี้เอโคที่สามว่าไม่มีอะไรที่ว่าเป็นของเราจริงมันก็ต้องทุกอย่างก็ต้องทิ้งไปเรื่องนี้ก็คงเข้าใจไม่ยากท่านพูดว่าทรัพย์สมบัติเงินทองในคลังในวังเนี่ยของพระราชาชาติหน้าเนี่ยจะเอาไปใช้ไหมเราจะปรารถนาได้ไหมว่าชาติหน้าขอให้สิ่งเหล่านี้ยังอยู่กับเรามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพอเราสวรรคตแล้วก็จะมีลูกและมีล้านแล้วใครจะครองต่อไปทรัพย์สมบัติเงินทองมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคงใช้ชั่วคราวเท่านั้นแล้วถึงจะเป็นพระราชาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปด้วยก็แค่นั้นแหละเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่ใช่ของเราจริงข้อที่4เมื่อกี้นี้ยังไม่ได้เล่าข้อที่4ก็คือโลกนี้ไม่มีคำว่าอิ่มทุกคนเป็นทาสของตัณหาและตราบใดที่เป็นทาสของตัณหาก็ไม่มีความสุขแท้จริงแล้วท่านก็ถามพระราชาอีกข้อหนึ่งว่าทุกวันนี้ประเทศมันใหญ่มันร่ำมันรวยใช่ไหมทุกอย่างพร้อมใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่ามีสปายหรือมีอมาตมาว่าประเทศที่อยู่ทางตะวันออกทุกวันนี้ประเทศนั้นมันร่ำมันรวยแต่ว่ามีปัญหาในการปกครองทุกวันนี้อ่อนแอถ้าเราส่งกองทัพไปเราคงยึดได้เป็นของเราได้จะเอาไหม ก็คงเอาเหมือนกันแล้วถ้ามันมีประเทศทางทิศเหนือและทิศใต้และทิศตะวันตกที่บอกว่าถ้าสองกองทัพไปสามารถยึดได้จะเอาไหมก็คงใช่ไหมคือมีมากถึงขนาดนี้แต่ยังมีหวังที่จะได้อีกแล้วมันจะพอดีตรงไหนจะเอาแค่ไหนคือตราบใดที่เรามีตัณหาอยู่ในใจไม่มีคำว่าอิ่มคำนี้พวกเราก็คงเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมไม่มีคำว่าอิ่มแต่เราต้องสังเกตนี่ไม่ใช่ทฤษฎีต้องสังเกตอยู่ในใจว่าเวลาเรามีตัณหามีความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้เอการที่ว่าได้เท่าไหร่ไม่พอนี่ต้องยกขึ้นมาพิจารณาให้ดีมันไม่ใช่แค่ว่าเออใช่เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ต้องหาต่อคือถ้าเรามีปัญญาหรือพอเรารู้ว่าทำยังไงมันก็ไม่อิ่มสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในใจเราได้คำถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นจะเอาเท่าไหร่จึงจะพอแต่ถ้าเราแสวงหาความสุขความสบายโดยการค่อยขยายตัวเรื่อยๆรายได้เท่าไหร่ก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็ไม่มีวันสงบคือโลกนี้ไม่มีที่จบจะมีที่จบด้วยการพ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสภายในซึ่งเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆที่เราเคยแสวงหาผิดวิธีแต่วิธีที่จะถูกต้องคือการเดินตามหลักอริยมรรคมีองค์8เราจึงเห็นความสำคัญของการออกบวชวันนี้จะพูดนานไปหน่อยแต่ก็ยังมีเพิ่มแต่ว่าก็คงสรุปในชีวิตของพระตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีความมุ่งมั่นอย่างไรที่จริงก่อนปวดเนี่ยถ้ามาว่าวิธีของท่านเนี่ยจะเห็นความมุ่งมั่นก็ชื่นชมแต่ว่าสงสารยอมพ่อยอมแม่เหมือนกันและคิดว่าจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นแต่เมื่อท่านบรรลุแล้วจะเห็นว่าไม่ว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าไปต้นมาพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายพอบรรลุธรรมแล้วความคิดอยากจะโปรดญาติเพราะว่าได้สิ่งที่ล้ำค่าแล้วก็ต้องการจะให้ครอบครัวหมู่ญาติได้รับประโยชน์ไปด้วยไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าโอ้ตอนนี้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาจริงๆแล้วจึงเอาไปให้นั้นสรุปแล้วว่าจะเข้าพรรษาก็ให้ทุกคนลองทบทวนว่าจะมีอะไรสักอย่างไหมสักขอวัดปฏิบัติถ้าจะไปศีล8ตลอดพรรษาหรือว่าศีล5ตลอดพรรษาหรือว่างดข้าวเย็นตลอดพรรษานั่งสมาธิทุกวันตลอดพรรษาอะไรสักอย่างนี่ว่าตลอดและเรียกว่าแม้แต่นิสัยเล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นงดขนมหวานตลอดพรรษางดของทอดตลอดพรรษาอะไรเนี่ยหาอะไรสักอย่างมันเป็นขอวัดปฏิบัติรักษาไว้ตลอด3เดือนจะมีความสุขจะมีความภาคภูมิใจวันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
หันธรรมยังธรรมกาทาสาธุการังทาธามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี